En inédito silencio ábrese ao mundo como unha suite versada que aviva todos os nosos sentidos. A natureza convértese en escenario principal, nun teatro onde discurren os tres actos da obra somerxendo o lector nunha dimensión onde realidade e soño se confunden. Fini García elaborou este texto para a contraportada do libro En inédito silencio. André Cerdido, bo día.
Bo día, Enrique, bo día.
Falamos en torno a este libro En inédito silencio hoxe no Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Acompáñanos tamén Esther Val, bo día.
Bo día.
Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
E a editora Ana Fernández, bo día.
Hola, bo día.
André, como nace esta aventura creativa? Escribir poemas, reunilos nun libro e lanzarse a edición cun novo selo, Edicións Imaginarias.
Bueno, nace por iniciativa de Ana Fernández, a editora, que foi a que impulsou todo isto, e como consecuencia de toda esa cantidade de poemas que había por aí perdidos, algúns nunha carpeta de diversas cores, que de feito algúns deles utilizaran para programas de radio, nomeadamente para Radio Fene, cando a Divertimento para Pequenos Monstros na súa faceta máis literaria, máis creativa, ¿no? Misturar voces con músicas, con textos, e dai surde a idea de plasmar todo eso nun papel, que logo non fica aí, como veremos dentro dos momentos, porque se traslada tamén a outros ámbitos, ¿no? Ao ámbito da creación radiofónica, creación sonora, e tamén pois aos debuxos de Esther Raíndo, que é outra das principais persoas que están detrás deste libro, ilustradora.
Por que tomache a decisión de engadirlles música ao poemario? Foi unha tarefa moi laboriosa esta de elixir os temas musicais que encabezan cada poema? Como
bueno,
foi
realmente a música é unha das miñas paixóns, entón non foi moi complicado, casi que ia inserido, ¿no?, na propia idea da obra. Os poemas están nominados, encabezados por unha cita musical, logo está o CD, que é a versión sonora donde esas citas musicais se trasladan á realidade nun corte sonoro que co texto fai un conxunto, unha obra, digamos, sonora. E despois tamén o libro está formado por tres partes a modo de suite poética, ¿no?, como a suite musicais. Entón tamén hai diversas pinceladas de formas musicais ao longo do poemario. Penso que é moi musical a súa vez os textos, e bueno, esa relación, ese conxunto que está aí circundando, ¿no?, o libro en inédito silencio.
Ou seja, que xa a música estaba, ou a idea estaba dende a propia xénese da obra, era xurdiu como un conxunto, non?
Sí, efectivamente, todo é un conxunto, é un todo.
En tanto que editora, Ana, cal foi o principal reto o que vos enfrontáchedes ou te enfrontache ti na preparación deste libro En inédito silencio?
Para mí non foi un reto, a verdade, porque o único que fixen foi darlle soporte a o que era unha materia prima moi boa. Despois se incorporou Esther e xa conseguimos pois algo que foi eso, pois moi sinxelo de maquetar, de elaborar, e que calquera cousa que de algún xeito presentabas enseguida te gustaba como quedaba. Precisamente por iso, porque os debuxos están xenial, André escribe moi ben, e ademais estaba o engadido de que non había eses tempos límites. Era un pouco todo unha data ou mellor límite establecida, pero que tamén era flexible. A verdade é que foi todo moi sinxelo.
En inédito silencio é un libro multidisciplinar. Está a literatura, naturalmente, está a música, tamén está a declamación ou actuación, se quer, a través do CD de acompañamento, e ademais é un volume profusa e moi fermosamente ilustrado por Esther Raíndo. Esther, como afrontaches a preparación destes debuxos?
Hola, bueno, pues este proyecto que iniciamos André, Ana y yo, lo iniciamos con muchísima ilusión y en principio fue un trabajo lento. Nos fuimos juntando y hablándolo vía red social también, y el resultado fue un conjunto de música, dibujo y por supuesto la palabra de André, que resultó muy armonioso, yo creo.
E de onde tiraches a inspiración para estes debuxos que acompañan de forma tan importante o texto, os poemas de André?
Bueno, no me resultó difícil porque tenemos una conexión y una manera de entender la vida que es, digamos, poética ya de por sí. Y entonces no me resultó difícil. Mis dibujos suelen estar inspirados en sentimientos, en emociones. Todo lo que intento reflejar en ellos es un poquito la transmisión de emociones, entonces no me resultó para nada complicado. Yo escucho o leo a André y mis dibujos se adaptan bastante bien.
Está un pouco unha pregunta para os dous. Xa coñecía desa Esther, como foi para os dous traballar con ela, ti como autor e ti como editora?
A Esther non a coñecíamos como nos coñecíamos nós, ¿no? Que tiñamos unha relación de amizade un pouco máis de diversos colectivos e tal, de colaborar noutras cousas. E Esther apareceu porque pensamos que o libro tiña que ser un traballo, entre comiñas, colectivo, ¿no? É dicir, que houvese diversas formas de arte en él que non fueran só miñas, ¿no? En un principio se falou de que podían ir as unhas fotos, ¿no?, que tiña por aí guardadas e tal, e que tiñan relación co poemario, co cada un dos poemas, pero pensamos que tiña que haber alguén máis. Entón apareceu Esther. Apareceu Esther cos seus debuxos estupendos. Eu yo propusen a editora, Ana Fernández, e Ana Fernández non veu ningún problema, todo o contrario, dixo, isto está moi ben, vamos aquí a establecer unha comunicación con Esther Raíndo.
E o tema de incluir os dibuxos como editora foi máis complexo a hora de editar o libro? Ou...
Que va, ao contrario. Ademais, xa como fai ela as cousas, non? Todo dun xeito moi sinxelo, encaixaba perfectamente. Os debuxos están un pouquiño reducidos dos orixinais e iso tamén facilita un pouco, pois, que non se perda, que non se perda un pouco a calidade, non? E despois, polo que comentabas antes de como foi esa inclusión de Esther, a mí chamoume moito a atención. Bueno, estuve un pouco ao tanto dos ilustradores, da xente un pouco deste mundo e tal, e a Esther non a coñecía, e me chamou moito a atención a calidade que ten para debuxar, para transmitir a expresión, a expresión das caras, sí. Que é super difícil que nun debuxo a lápiz, que ademais o fai ela, pero super rápido, os fai como churros, non, como quen dice. E me chamou a atención moito a humildade de Esther.
E hai que, ademais, para ser xustos, ¿no?, se fixo xustiza no sentido de que este Raíndo, que é veciña do barrio de Canido, pues non tiña a súa obra representada, ¿no?, nese concepto que as meninas, ¿no? Entón, para nós tamén foi un pouco, veño, isto hai que facer xustiza, veciña de Canido de toda a vida, aquí está este Raíndo, ¿no?
Tamén destaca nesta obra que se trata dun poemario moi sensorial, con abondosas sinestesias. Como é o proceso creativo de André Cerdido? Como formula o poema?
A maioría dos versos que hai aí son de aí como 4 anos aproximadamente. Alguns un pouco máis antigos, algúns poemas, sí, 2 ou 3 poemas que son de aí dos anos 2000. Pero eu todo imaxes, é dicir, moitas veces unha fotografía que eu tiro mellor nunha praia, porque hai moitos elementos na natureza, da praia, de praias daqui, da comarca. Entón, pois, esa fotografía me suxire uns versos, 3 ou 4 versos, e a partir de aí desenvolvo todo eso nun poema, ¿no? Un proceso que procuro que se xa o máis natural posible, que non se xa forzado, é dicir, se xa é perfecto, se non, aí, pois, parece que houve bastante fortuna e que saíron as cousas con algúns poemas con bastante sensibilidade, con bastante soltura, ¿no? Moi armonioso, moi musical, ¿no?, sobre todo, ¿no? E ese é o proceso, un pouco de xarme levar, outras veces, pois, o poema me... son ensoñacións, son cousas imaginarias, paisaxes, persoas, elementos, de, un pouco como... entrar en éxtase, ¿no?, casi. Iso coa música é o que a mí me gusta tamén, ¿no? Ese outro elemento que lle dá toda esa dimensión final, ese recitado, ese efecto sonoro, ¿sabes?, que lle dá esa globalidade que o que a mí me apaixoa, que pues, o arte radiofónico, ¿no?, a radio mítica de Radio 3 dos 80, ¿no?, Carlos Faraco, toda esta xente que a mí me apaixoaba e que son os meus mestres, ¿no?, a parte de Radio Fene, claro.
Vou ler aquí uns versos teus que dis así: estou descalzo, sinto a terra húmida nos meus pés, cando se afunden na area preto do mar. Ves ao lonxe, es ti, coñézote polo andar, o teu corpo é todo ardora. En casi todos os poemas conviven un sentimento amoroso e a natureza. Podería ser isto un resumo moi básico dos teus poemas lanzados ao vento?
Sí, ademais hai como un desprendimento, é dicir, se pretende pois, un amor, digamos,
universal, sembroso, universal, sí, non me refiro solo ao...
desprendido, non? Uh-huh. Hai tamén alusións ás institucións, nalgúns dos poemas, ao tempo medido, á morte tamén, no? Como algo, un concepto pues, non tráxico, non? Sen un pouco esa morte máis agarimosa, desprendida, agasallar a terra, os corpos, uh-huh. No? Un pouco ese, por aí vai o tema.
Tamén hai algunhas intertextualidades nestes poemas, por exemplo, En verde roca. A máis do poema destacado, do papel destacado da música, que outras influencias se atopan nestes textos ou na túa escrita en xeral?
A ver, eu realmente leo moi pouco. É dicir, sí que teño as miñas paisós, no? Lorca, San Juan de la Cruz, ou sea, un pouco os místicos, no? Rosalía de Castro, no? Sí, por aí van un pouco os tiros, no? Pero realmente tampouco teño unha referencia, algo, digamos, que a miña fixación, no? A miña meta, no? No, pues son medios elevar un pouco a música, me fai o traballo tamén ese, uh-huh. Porque ao ser apaixonado da música, pues me marco o camiño e por aí me deixo levar. Uh-huh. Non hai tampouco unha referencia clara, así, aínda que ti, por exemplo, que ves o que estás moi estudiado no tema das figuras estilísticas e todo isto, pois pues, o mellor podes facer un traballo un pouco a ver o que sea de aí, non?
Claro, un pouco, non? A ver.
É verdade que estou bastante perdido, aínda que sí que me gusta xogar moito coas palabras, todo isto, non? Que estabas a comentar antes do verde roca e esas cousiñas así. Sí.
Uh-huh. Esta pregunta é para Ana. Contanos un pouquiño que como é Edicións Imaxinarias? Publicachedes máis textos? Isto está nacendo? Ou como...
Que va, non publicamos nada máis, en principio, porque sí que temos un pouco en mente, como comentaba André fai pouco, darlle espazo e soporte ao mellor a persoas pois que nin sequera se plantexan publicar nada. E a verdade é que en Trasancos hai moitísimo talento e hai un montón de persoas non nos entorna que escriben moi ben. É un medio de expresión fantástico. Uh-huh. Hai tamén máis persoas que debuxan, que ilustran, que son artistas, que expresan de distintos xeitos. E o ideal sería poder darlle eso.
Continuar.
Porque, claro.
Como decía André, un pouco, pois así, darlle valor así a,
claro,
a xente, o que distique. Claro, pensas en editar e parece complicadísimo. Si tens que registrarlos e xa te mete medo.
Sí, non, na parte esta de autoedición, un pouco fixemos tamén un pouco como, decir, rebeldía, non? Decir, que hai que fomentar que a xente faga as cousas por si sí propios, ¿no? Es decir, non depender tanto incluso das coeditoras agora tan famosas, ¿no? Que ao final o que fan é o teu traballo, pero poñéndote unha tasa, ¿no?
Por sí.
Mesa, ¿no? E foi divertido facelo nós, ¿no? Es decir, tampouco é tan complicado. Fixemos hai moitos anos unha radio na comarca, ¿no? E por que non se pode editar un libro, ¿no? Por que non se pode facer unha editora non editora, ¿no? Que ao mesmo tempo é un pouco rebelarse, ¿no? Contra o que está xa establecido o negocio, ¿no? Das editoriais, o negocio das radios, un pouco, pues, facer as cousas un pouco ao noso estilo, ¿no? E se fixo e se pode facer, claro que sí. O que pasa é que o que di Ana é o correcto, ¿no? Que hai no que facer pues, con moita armonía, deixar un pouco isto que a ver como se resolve, e sí que hai moita xente que pagaría a pena editarse, ¿no? Desde Imaxinarias, e xente que incluso xa se puso en contacto con nós, que xa quere editar en Imaxinarias.
Claro, eso ¿no? Iba a preguntarvos si xa como fora o recibimento desta idea.
Sí, o sea, hubo xente que preguntou, nos, oye, como podo facer, eu teño esto, tal, e xente que decir, que de unha xeración xa que podía ter editado perfectamente, con a formación, con a calidade, ¿no? Que unha mágoa que non teña nada editado, ¿no? Uh-huh. E aí sí que, mellor nos, con todas as nosas limitacións, pero un pouco, se a xente cadra e coincide cos nosos plantexamentos, ¿no? Que non son moi ao grande, non son así de humildes, pois claro que se poden facer diversas, un mellor un par de publicacións o ano e ter unha colección interesante que nunca se tivera publicado se non fora por porque existe esa posibilidade, non, de facelas entre nós.
Que bonito.
Ademais, agora mesmo temos aí a Amazon, que está sempre intentando pois mudar o mercado, e hai cousas que a verdade se van ben, non hai por que mudalas, non?
Sí.
Especialmente eso, se podemos evitar intermediarios, se podemos evitar explotación, se podemos evitar contratos basura,
sí.
Bueno, e ao final, pois eso, a distribución un pouco tamén persoal, non?
Que a xente se anime, que xunten talentos. Ana, por exemplo, é unha especialista no tema da maquetación, todo iso. Esther dibuixaba, eu escribía, nos xuntamos e fixemos algo, pero se pode facer todo o mundo. Hai cuestión de organizarse e de ser dono das cousas. Hai que volver un pouco as orixes, non?
Ser que...
independentes, as radios independentes, as editorias independentes, non?
Lle poñechedes aí moi curiosiño co cordeliño, aí co CD o marca páxinas, a verdad que é un presente fermoso, sí, se nota.
Notase. Moi sinxelo e moi humilde, pero é ao mesmo tempo elegante, pues, se nota que hai aquí, pues, non lle gusta moito que o diga a Ana Fernández, pero dentro están as erviñas esas que hai, son da súa horta de Naraío. É dicir, non foi coller de internet calquera folla que había por ali, ¿no? Son da súa horta, ¿no?
André, falabas antes de que se incluen poemas de recente creación e tamén poemas de hai tempo que fuche escribindo ao longo dos anos. Lembrabas os teus inicios na radio como ointe de Radio 3 e os teus inicios na radio como realizador dun programa en Radio Fene.
Exacto,
aquel divertimento para pequenos monstros. Que hai de todo aquelo, de todo aquel aprendizaxe en Inédito Silencio?
Hai moito, porque nos facíamos aquí, Ana Luz Ecú e máis eu, aquí en Radio en Fene, nos anos 90, pues, ese divertimento para pequenos monstros, que no seu momento tiña esa faceta creativa, e leíamos textos, e poñamos música, experimentábamos, e claro, que lo surdiu aquí, entre outros sitios, en Radio Fene, claro que sí. Entón, hai moitísimo, por suposto.
Ti és, como xa falamos, un home de radio, e non podía faltar un CD coa túa voz recitando os poemas acompañado de música, non?
Sí, non é tanto recitar, ou mellor sí, non sei, pois o que a mí me gusta, non? Que é locutar, facer esa montase sonora, que ao final está feito con moita sensibilidade tamén, con moito detalle, non forzando as cousas. Moitas grabacións se repetía, se vía que son non me cadraba moito, a música está moi elixida. Por exemplo, non me vale calquera versión dunha peza clásica, o mellor de Claude Debussy, dunha peza de Claude Debussy, pois me valía X versión, era a que quería. Entón, a xente que lle gusta a música vai a ver aí, pois eso, selección musical moi sibarita, digamos, moi elixida, e de todos os estilos, ¿no? Hai dende crowd rock dos anos 70, ata música clásica, impresionista, música electrónica, hai de todo aquí. Unha cousa que a xente que lle gusta a música vai gostar do CD, aparte de si costa maiores da voz e dos textos, vamos, do que...
Pois para rematar, imos pedirse a André que nos recites un dos poemas incluídos no libro.
Ah, perfecto. Pues... Cal queredes que vos
recites? O que ti queiras.
O que ti queiras, claro.
O que má rabia te dé, que se sabe decir.
Ver, pues abrimos así. Este, por exemplo, o primeiro que saigo aquí. Se chama, a mes, ten un título... Se chama Cuarteto de cordas para cunchas e gaivotas. Estou descalzo, sinto a terra húmida nos meus pés, cando se afunda na area, preto do mar. Ves ao lonxe, esti, coñézote polo andar. O teu corpo é todo ardora. As ondas estoupan, lates a praia, bate no meu corazón azul celeste cando te vexo vir. Afundido, como unha barca varada, agardo quedo a tua chegada. Nu. Aquí estou, o mar semella un cuarteto de cordas para cunchas e gaivotas, sinfonía concertante, murmurio das areias. De tule o teu vestido abotoado de cunchas que escuncho lento, unha escuma na túa pel, negro llaromeo alucinado. Estou descalzo, o meu corpo afunde no mar, ocultas os olas agachadas. Ves, procesionada de sol, iluminada, vestida de algas, algada. Es unha pipa en auga sal. Ben, gostaría lamer a túa pel, húmida e salgada. Emulas as ondas perfeita e minimal, estoupa no meu corazón a vaga toda. Despesas o teu peito de algas, a máis perfeita conspiración daquela praia. De súpeto, unha onda bate no meu rostro cando chega a maré a min. Esperto, escunchada paisaxe, non estás ti naquela praia.
Agora é o turno dos aplausos, non? Pois Esther Val, Andrés C.M. Ribeira, Ana Fernández, André Cerdido. Moitas grazas pola vosa compañía.
Grazas a vos.